Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Donna Tartt, Stillisen. På dansk ved Annelise Schønnemann. Lindhardt og Ringhof. Indlæst af Peter Carstens. Dedikation. Til mor. Til Claude. Del 1. Citat. Det absurde frigør ikke. Det binder. Albert Camus. Første kapitel. Dreng med et dødningehoved. Et. Mens jeg endnu var i Amsterdam, drømte jeg om min mor for første gang i årevis. Jeg havde været lukket inde i mit hoved i over en uge, var bange for at ringe til nogen eller gå ud. Og mit hjerte hamrede vildt i brystet på mig ved selv de mest uskyldige lyde. Elevatorklokke, minibarvognens klirren, selv kirkeklokkerne, der slog timeslag. Det er Westertoren. Kreitberg. En mørk kant om klangen, indvirket med dommedags fornemmelse som i et eventyr. Om dagen sad jeg i fodenden af sengen og anstrengte mig for at finde ud af, hvad man sagde i de hollandske nyheder. Hvilket var håbløst, for jeg kunne ikke et ord hollandsk. Og når jeg opgav det, sad jeg ved vinduet og kiggede ud på kanalen med min kamelulsfrakke på over tøjet. For jeg var kommet afsted i en fart fra New York, og det tøj, jeg havde haft med, var ikke varmt nok, ikke engang indendør. Udenfor herskede der aktivitet og munterhed. Det var jul. Lysene glimtede på kanalbroerne om natten. Rødkindede damen i herren med halsterklædet flagrende i den iskolde blæst, skramlede hen af brostenene med juletræer surret bag på cyklen. Om eftermiddagen spillede et amatørorkester julesang, der hang metallisk og skrøbeligt i vinterluften. Kaotiske roomservice-bakker, alt for mange cigaretter, lunken vodka fra den toldfri. I løbet af de restløse, indelukkede dage kom jeg til at kende hver en tomme af værelset, som en fange kommer til at kende sin celle. Det var første gang, jeg var i Amsterdam. Jeg havde næsten ikke set noget af byen, og alligevel indgav selve værelset med dets råkolde, trækfyldte, solskrubbede skønhed mig en stærk fornemmelse af Nordeuropa, en miniatyrmodel af Holland. Hvidkalket og protestantisk soberhed iblandet vaskeægte luksus sejlede hertil i handelsskibe fra Østen. Jeg brugte urimelig meget tid på at granske et par små bitte guldindrammede oliemalerier, der hang over skrivebordet. Det ene forestillede bønder, der løb på skøjter på en tiliset dam ved en kirke. Det andet sejlbåde, der kastedes frem og tilbage på et oprørt vinterhav. Dekorative kopier. Ikke noget særligt, selvom jeg studerede dem, som om de i kode havde en nøgle til de gamle flamske mestres hemmelige hjerte. Udenfor slog slud mod ruderne og dryssede ned over kanalen. Og skønt brokaden var flot og gulvtæppet blødt, havde vinterlyset alligevel et iskoldt anstrøg af 1943, afsavn og nøjsomhed, tynd te uden sukker og sulten i seng. Tidligt hver morgen, mens der stadig var mørkt udenfor, før de øvrige hotelfolk kom på arbejde, og vestibylen begyndte at blive fyldt, gik jeg nedenunder efter aviserne. Hotelpersonalet bevægede sig rundt med dæmpede stemmer og sagte skridt, og deres blik gled køligt hen over mig, som om de ikke helt så mig, den amerikanske mand i værelse 27, der aldrig kom ned i løbet af dagen. Og jeg prøvede at berolige mig selv med, at hotellets natportier, mørkt tøj, karseklippet, hornbriller, sikkert ville gå ret langt for at forhindre ballade eller undgå postyr. The Herald Tribune bragte ingen nyheder, der havde med min vanskelige situation at gøre, men historien var med i alle de hollandske aviser. Tætte blokke af trykte ord på et fremmed sprog, der hang, pinefuldt, lige uden for rækkevidde af min forståelse. Un opgeloste mørd. Unbekendte. Jeg gik ovenpå og gik i seng igen, fuldt påklædt, fordi værelset var så koldt, og bredte aviserne ud på sengetæppet. Fotografier af politibiler, afspærringstape omkring gerningsstedet. Selv billedteksterne var det umuligt at tyde. Og skønt det ikke så ud til, at man havde mit navn, var der ingen mulighed for at få at vide, om man havde en beskrivelse af mig eller tilbageholdt oplysninger fra offentligheden. Værelset. Radiatoren. En amerikan med en strafblad. Kanalens olivengrønne vand. Fordi jeg frøs og var syg, og det meste af tiden ikke anede, hvad jeg skulle lave. Jeg havde ikke taget en bog med, heller ikke varmt tøj, blev jeg i sengen det meste af dagen. Natten faldt åbenbart på midt på eftermiddagen. Tit flød jeg, midt i de spredte avisers knitren, ind og ud af søvnen, og mine drømme var for det meste plumret til af den samme vage ængstelse, som blødte igennem ind i de timer, hvor jeg var vågen. Retssager. Bagage, der gik op på landingsbanen med mit tøj spredt ud over det hele. Og endeløse lufthavnsgange, hvor jeg løb for at nå fly, som jeg vidste, jeg aldrig ville nå. Takket være feberen havde jeg en masse underlige og særdeles livagtige drømme. Svedeture, hvor jeg kastede mig rundt og knap nok vidste, om det var nat eller dag. Men i den sidste og